Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนกูรูนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนก็ยังเทใจว่าเดือนพฤษภาคมทองคำในไทยย้ำนะฮะทองคำในไทยจะยังไปต่อกันนะครับดร.พิบูลย์วิริยะผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเขาทำทุกเดือนแหละนะฮะแล้วก็มาเปิดเผยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการทองคำไม่ว่าจะเป็นบรรดากูรูนักวิเคราะห์สายสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือทองคำถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแต่ละประเภทเช่นนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนประเภทสถาบันนักลงทุนแบบประเภทสถาบันการเงินซึ่งเขาจะมีส่วนหนึ่งนะครับในการซื้อทองคำมาสร้างพอร์ตให้เขาเนี่ยเกิดความสมดุลในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งเสี่ยงแล้วก็ไม่เสี่ยงเนี่ยพอเขาถามออกมาก็ปรากฏว่าดัชนีเชื่อมั่นทองคำพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นครับคือถ้าไปเทียบกับเมษายนเนี่ยนะตอนเมษายนเนี่ยดัชนีตรงเนี้ยเชื่อมั่นทองคำในเดือนเมษายนเนี่ย 70.46 พอมาเดือนพฤษภาคมขึ้นเป็น 70.70 มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเบาบางแต่มันก็ขึ้นถูกไหมครับทีนี้ผลจากการขึ้นเนี่ยนะครับทำไมคนไทยยังคิดว่าพฤษภาคมทองคำจะไปต่อโดยเฉพาะทองคำในไทยเหตุผลหลักๆเลยนี่นะครับคือซื้อสินทรัพย์ที่ทำให้รู้สึกมั่นใจที่สุดในสถานการณ์ที่อะไรก็เต็มไปด้วยปัจจัยลบและความไม่แน่นอนสูงขีดเส้นใต้ไปเท่านี้เลยนะฮะแสดงว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยหลายคนยังคงรู้สึกนะมันมีสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนในโลกใบนี้รวมถึงในกิจการการค้าหรือเศรษฐกิจบ้านเราถูกไหมครับทีนี้ถ้ามาดูจากตรงนี้เองเนี่ยปรากฏว่าซื้อตรงเนี้ยเพราะสถานการณ์ไม่ปลอดภัยข้อที่2ที่คนไทยยังมองว่าทองคำในไทยพฤษภาคมขึ้นต่อก็คือว่าอะไรฮะความตึงเครียดในตะวันออกกลางอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มากันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเปิดฉากยิงระหว่างใครต่อใครก็แล้วแต่ก็เหอะนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับธนาคารกลางของหลายๆประเทศก็ยังซื้อทองคำต่อนะฮะผมเคยทำคลิปแล้วบอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าไตรมาสที่1ปีนี้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงซื้อทองคำต่อเนื่องเหมือนเดิมและเป็นการซื้อทองคำที่เป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับทุกไตรมาสที่1ย้อนหลังกลับไปเท่าที่จับข้อมูลกันได้นะครับแล้วนี้ถ้ามาดูกันต่อเนี่ยนะครับถามว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยเขามองกันเยอะไหมนะครับเปอร์เซ็นต์เขามองทองคำพฤษภาคมในไทยขึ้นกันเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปถามกันเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นนักลงทุนรายย่อย365รายนะฮะมีเกือบ170คนเนี่ยคิดเป็น 46% จะซื้อทองคำต่อในเดือนพฤษภาคมโอ้แรงซื้อเยอะ105คนนะฮะหรือประมาณ 29% เชื่อว่าทองคำพฤษภาคมไม่ขึ้นต่อมาครับ91รายหรือ 25% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนพฤษภาคมไหมอันนี้ตอบยากแล้วนะครับคือคนไม่แน่ใจว่าจะซื้อต่อนี่คือว่าคืออาจจะซื้อมาแล้วเยอะแล้วหรืออาจจะมีก็รอดูไปก่อนดีไหมเรื่องไม่มั่นใจมันขึ้นมา2เดือน3เดือนกันติดแล้วการปรับฐานจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้พอไปถามคนที่เขาค้าทองรายใหญ่พวกบรรดากูรูเนี่ยนะฮะก็มองอย่างนี้ครับใน13รายเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีถึง6รายตีไปเลย 46% เนี่ยเชื่อว่าทองคำพฤษภาคมนี้ไปต่อนะครับต่อมาครับอีก4รายตีซะว่า 31% คนที่ค้าทองคำในวงการใหญ่ๆเนี่ยเขามองว่าเชื่อว่าทองคำจะลดลงนะประมาณ 31% นะครับและมีอยู่ 23% บอกว่าไม่น่าหนีจากเมษายนเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการประเมินครับว่าถ้าจะเทียบราคาทองคำในเดือนพฤษภาคมแล้วตีออกมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับปัจจัยเดียวเลยเพราะว่าซื้อทองคำในสกุลเงินบาทถูกไหมสุดท้ายท่านผู้ชมต้องใช้อะไรล่ะเงินบาทถูกไหมครับงั้นถ้าอาการของเงินบาทอย่างที่เห็นเช้าวันนี้13พฤษภาคมเนี่ยไปจนถึงประมาณเนี่ยร่วมแก่81สตางค์กันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เคยหลุด37ถูกไหมฮะและอาการอย่างนี้มันจะมีไปต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่องของดอลลาร์สหรัฐกับแนวโน้มมาตกลงแล้วดอกเบี้ยอเมริกาจะลงหรือไม่ลงหรือลงช้าลงเร็วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับผลสำรวจตรงนี้เนี่ยก็ยังคงทำให้คนไทยมั่นใจว่าพฤษภาคมทองคำในไทยไปต่อนะครับส่วนท่านผู้ชมจะไปต่อหรือไม่อันนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวได้ถามท่านผู้ชมกันต่อนะครับว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ซื้อกันนะครับ